Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Бүген 16 февраль дини, ягъни хиҗри календар буенча Шәгъбан аеның 6-нчы көне. Алга таба дин ва мәгъишәт рубрикасы. 14 февральдә татар мәгърифәтчесе, тел галиме, язучы, тарихчы, этнограф Каюм Насыриның тууына 199 ел тулды. Ул элеккеге Казан губернасы Зия өязе Югары Шырдан авылында укымышлы мулла гаиләсендә дөньяга килә. Каюм Насыри гуманитар фәннәренең төрле өлкәләрен үстерүгә үзеннән зур өлеш кертә. Хәзерге татар әдәби теленә нигез салучы ул. Татар лексикологиясе буенча татарча, русча Лоат китабы сүзлеге 1892 елда яза. Татар теленең беренче аңлатмалы сүзлеген Ләхҗәйл татари 1895-1896 елларда яза. Фонетика һәм грамматика буенча Кавайдул китап, ягъни тәсниф ва имла кагыйдәләрен бәян кылучы бер яңа фәндер дигән китабын 1892 елларда яза. Кеше акылына, фәнгә, этика, тел мәсьәләләренә, фольклор, әдәбият, музыкага һәм башкаларга багышланып 40 бүлектән торган асылда беренче татар энциклопедиясе Фавакихул Джуласа фил әдәбият фундаменталь хезмәте татар тарихында зур яңалык була. Каюм Насыриның фәнни хезмәтләренең күбесе татар халкы тарихын, Россия һәм гомум халык тарихын өйрәнүгә багышлана. Этнографиягә караган хезмәтләрендә бик күп халык сынамышлары, әкиятләр, әйтемнәр, җырлар, туй, мәйет озату һәм башка гаилә йолалары тасвиры, татар халкының матди мәдәниятен тәшкил итүче йорт, җир, кием-салым, азык-төлек, халык медицинасы турында мәгълүматлар зур урын ала. Каюм Насыри мәгърифәтче галим. Татар фольклорының күп кенә жанрларында эшләп, халыкның рухи байлыгын, акыл һәм күңел җәүһәрләрен барлап, бергә туплап, халыкның үзенә кайтар юлында хезмәт иткән. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте, Россия сыйфат системасы, Роскачество һәм нәзарәтнең халал стандарты буенча комитеты Россиядә халал индустрияны үстерү буенча бердәм хезмәттәшлек алып бару хакында килеште. Республика территориясендә Роскачество кашындагы халал буенча компетенциялар федераль үзәгенең вәкиллеге ачылачак. Ул Татарстан мөфтияте комитеты белән тыгыз хезмәттәшләшәчәк. 12 февраль көнне Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте башлыгы мөфти Камил Хазрат Самиуллин, Россия сифат системасы җитәкчесе Максим Протасов һәм Татарстан мөфтиятенең халал стандарты буенча комитет рәисе Габбас Хазрат Шляпышников, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия сәнәгать һәм сәүдә министры, республика закон чыгару һәм башкарма хакимият органнары вәкилләре катнашында тиешле килешүгә кул куйды. Килешү илебезнең халал индустриясен системалаштырырга, халал товарлар һәм хезмәтләр күрсәтү стандартлары буенча сертификацияләүгә, халал индустриясе белән идарә итү, җитештерү, халал продукциянең һәм хезмәт күрсәтүләренең сыйфат менеджменты системаларын кертү процессларын нәтиҗәлелеген күтәрергә, шулай ук кадрлар һәм белем бирү программаларын әзерләүне җайга салырга мөмкинлек бирәчәк. Моннан тыш, уртак эшчәнлек Россия Федерациясе территориясендә һәм халыкара дәрәҗәдә халал өлкәне таныту һәм популярлаштыруны көчәйтәчәк. Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәтенең халал индустрияны үстерү өлкәсендә зур һәм алдынгы тәҗрибәсен исәпкә алып, Камил Хәзер Семигуллин халал буенча компетенциялар үзәгенең күзәтчелек советы составына керәчәк. Россиядә гаилә елы һәм Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм халал яшәү рәвеше елы кысаларында Бөгелмәдә 12-нче тапкыр Татарстан мәчетләре командалары арасында традицион мини-футбол турниры узды. Чара Интер авто үзәге кубогына оештырылды. Катнашучыларны Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгыш төбәге казые Марат Хәзрәт Марданшин, Бөгелмә районының спорт һәм туризм эшләре секторы җитәкчесе Әскәр Сафин, Бөгелмә муниципаль районы совет депутаты Марат Захиров, Юность спорт мәктәбе директоры Рөстәм Шафигуллин, Куше район имам мөхтәсипләре, шулай ук Татарстан мәчетләре имамнары сәламләде. Мини-футбол буенча республика күләм турнирында Татарстан Республикасының Лениногорск, Баулы, Бөгелмә, Азнакай һәм Ютазы районнарыннан 9 команда катнашты. Шулай ук Болгар Ислам академиясе командасы да бар иде. Турнирның йомгаклары буенча 1-нче урынны Бөгелмә районының Бәдер мәчете командасы яулады, 2-нче урынга Бөгелмә район мөхтәсибәте командасы ия булды. 3-нче урында Ютазы районы мөхтәсибәте командасы, 4-нче урында Карабаш бистәсе командасы. Шәхси номинациядә иң яхшы капкачы булып Артур Вәлиәхмәтов Карабаш бистәсе, иң яхшы һөҗүмче Бөгелмә шәһәреннән Салават Галләмов һәм иң яхшы сакчы Бөгелмә шәһәреннән Вадим Маликов булды. Турнирда җиңүчеләр һәм призерлар кыйммәтле бүләкләр алды. Казанда Татарстан мәдрәсәләре һәм Ислам югары уку йортлары шәкертләре арасында татар теле, әдәбияты һәм татар халкы тарихы буенча 6-нчы республика күләм олимпиада оештырылачак. Бәйге Россия Ислам институты башлангычы һәм ярдәмендә Татарстан мөфтияте белән берлектә уздырыла. Олимпиада татар телен, әдәбиятын һәм татар халкы тарихын өйрәнү, саклау һәм үстерү өчен өстәмә шартлар тудыру, яшь буында телне өйрәнүгә кызыксыну уяту, татар мәдәниятенә хөрмәт тәрбияләү тел һәм сөйләү культурасын камилләштерүне күздә тота. Әлеге бәйгедә Татарстанның урта һөнәри һәм югары мөселман уку йортларында көндүзге бүлектә белем алучы 25 яшкә кадәрге шәкертләр катнаша ала. Олимпиада бер турда 3 юнәлештә үткәреләчәк: татар теле, татар әдәбияты һәм татар халкы тарихы. Тулырак мәгълүматны Татарстан дини нәзарәте сайтыннан карый аласыз. Татарстан митрополиясе яңалыкларына да күз салыйк. 9-нчы һәм 10-нчы февральдә Татарстан шәһәрләрендә һәм районнарында яхшылык кәрзине хәйрия акциясе узды. Акция барышында шәһәребезнең супермаркетларына килүчеләр мохтаҗларга тапшыру өчен азык-төлекләр сатып алганнар. Өлкән яшьтәге ялгыз кешеләргә, күп балалы һәм аз кирәмле гаиләләргә ярдәм итү мөмкинлеге турында Шәфкатьлек Казан, ягъни Милосердие Казань епархиясенә мохтаҗларга ярдәм итү хезмәте теләктәшлекләре һәм шәфкать туташлары мәгълүмәт бирде. Татарстанлыларның тырышлыгы һәм ярдәмчелеге нәтиҗәсендә 2 көн эчендә 6 тонна азык-төлек җыелган. Җыелган продуктлардан якын көннәрдә авыр тормыш хәлендәге кешеләр, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр, күп балалы һәм аз кирәмле гаиләләр һәм хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә биреләчәк. Изгелек корзинасы акциясен оештыручылар Милосердие Казань һәм Банк Еды Русь хәйрия фонды. Акция даими уза. Сәхифәне әзерләгәндә Дум РТ һәм Тат Митрополия мәгълүмати агарту сайтлары кулланылды. Тапшыруыбызның икенче өлеше 7 тулып 10 минутта башланып китәчәк. Апанай мәчете имам хатыбы Нияз хәзрәт Сабиров белән ихласлык, ягъни тассавуф турында сөйләшербез. Дин ва мәгъишә турбликасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.